Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Det her, det er en episode, hvor jeg har besøg af serieværksætter Martin Thorborg. Og han har lige forladt studiet. Jeg sidder her tilbage alene med en kop vand og reflekterer lidt over, hvad der egentlig skete. Og klæder dig ordentligt på til snakken her, der var cirka en 50 minutters tid. Min snak med Martin Thorborg, det er anden gang, jeg taler med Martin. Jeg talte med ham tilbage første gang tilbage, jeg tror det var oktober eller november 2022, så det vil være sådan et halvt års tid siden. Og han er altid inspirerende, synes jeg. Det er altid fascinerende at tale med en, der har holdninger og meninger, og så kan man jo være enig og uenig. Jeg tror egentlig, mit bud er, de gange jeg har mødt ham, og hvordan jeg lige ved, hvordan han er, umiddelbart så tænker jeg, han kan godt lide folk, der har holdninger til ham. Jeg tror næsten hellere, at han vil have, at man synes, at han er lidt for meget, end en, der ikke har nogen holdninger til ham. Og jeg synes, det er forrygende at møde sådan en person, der virkelig har holdninger og ved en masse og er super dygtig til det, han laver. Og vi taler om rigtig mange forskellige ting. Vi taler om klimaet, fordi den dag, hvor vi optager det her, der har han lige lavet en video, som er kommet ud på de sociale medier, Twitter og Facebook, som har fået ret meget sådan, jeg tror, der er rigtig meget liv i den. Folk har holdninger til den, og det er en video, som vi taler mere om i episoden. Men det betyder også, at vi taler en del om klimaet, hans syn på klimaet, og det kan man jo have holdninger til, være enig og uenig, men jeg synes i hvert fald, det er altid spændende at tale med nogen, der har holdninger til ting, så det kan du forvente. Derudover, så taler vi også om de leveråd eller leveregler, som han er ude med i den der bog, som han lige har udgivet, der hedder Skab din egen succes. Og noget andet, vi også lige kommer ind på, som jeg ikke havde forberedt, men fordi han er en, som går virkelig meget op i teknologi, så kom vi også til at tale om ChatGPT, som er sådan en chatbot, som er bygget på kunstig intelligens, som betyder, at det er virkelig en intelligent chatbot, der kan alt muligt, nærmest tangerende menneskeligt. Hvis ikke du har hørt om ChatGPT før, så prøv lige at YouTube det. Det er ret vildt, hvad sådan en kan. Det er noget, som formentlig kommer til at revolutionere verden. Det er også det, som Martin han kommer ind på hen mod slutningen. Og det var ret interessant at dykke lidt ned i det. Når vi lige pludselig har teknologi, der begynder at være lige så klogt i gåseøjne som mennesker, så er det altså ikke bare en iPhone længere, når den lige pludselig kan menneskelige ting og gøre ting bedre end mennesker. Men det kan du høre mere om i den her episode af Aftenklubben. Hvis du synes, sådan nogle snakke her, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor der er tid til at lære gæsterne lidt bedre at kende, jamen vil du gå ind og finde, hvad vi ellers har af episoder og gæster, der har været på besøg, fordi der ligger rigtig mange indslag der, hvor du plejer at finde Aftenklubbens podcast. Og ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak med serieværksætter Martin Thorborg.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis du kigger tilbage på dine ungdomsår med al den viden, du har i dag, hvilke råd vil du så egentlig give dig selv som 18-årig? Det er nogle store spørgsmål, men det er faktisk omdrejningspunktet for en ny bog derude. Den hedder Skab din egen succes. Og ham, som står bag den bog, og som aftens gæst her i Aftenklubben, han sidder over for mig, det er Martin Thorborg. Og Martin, velkommen til god aften.
Tusind tak, og god aften til dig.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Vi skal tale om den her bog. Vi skal tale om den her bog, som er fyldt med 54 leveregler, som du har stykket sammen. Mm. Og jeg har også en lille præsentation af dig, hvor vi bliver lidt klogere på, hvem du er. Men inden vi kommer til alt det der, hvordan går du rundt og har det dagen i dag?
Jeg har det faktisk rigtig godt. Jeg har været sindssygt tidligt op og holdt foredrag for 650 offentlige ledere. Det var virkelig fedt. Og på vejen derned, der indspillede jeg en podcast omkring pressehåndtering, for det fik jeg bare lige lyst til. Og så har jeg lavet en video, hvor jeg snakker noget om klima, og hvor vigtigt det er, at vi gør noget. Men det der med at tage toget til Madrid, det er kraftedeme spild af tid. Brug tiden på at gøre noget, der rent faktisk batter. Og så har jeg givet bud på et hus i Frankrig, jeg rigtig gerne vil have. Og jeg er så super energized, fordi her om 3 timer, så har jeg 85 mennesker inde på museet til et stort releasefest på bogen, hvor vi skal have champagne og feste kl. 6 i morgen, så det bliver edderfuck mig sjovt.
Det lyder mega nice. Og jeg har en lille præsentation af dig, Martin. Hvis man nu tænker, hvem er det nu Martin Thorborg han er? Og hvis der er noget, der ikke er korrekt,
ja.
Så ret mig ind, ikke?
Det er fint.
Martin Thorborg, du er 52 år. Mm. Du er dansk serieværksætter og har igennem din karriere været med til at etablere over 40 virksomheder. Du blev kendt for at være medstifter af firmaet UB tilbage i 1995. Du har skrevet bøgerne Iværksætter til at dør, Fra led til leder og senest Min vej som leder, som udkom i sidste år. Og så har du stiftet og er administrerende direktør for Visma Dineo, som har jeg noteret her i hvert fald, omkring 85 medarbejdere. Og det er altså en virksomhed, som laver regnskabssystemer til små og mellemstore virksomheder og servicerer mere end 75.000 danske virksomheder. Og så er du altså ude med den her bog, Skab din egen succes. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre, hvis du skulle beskrive sådan med dine egne ord, fordi nu følger jeg dig også på de sociale medier, og nogle gange kan jeg godt sidde og tænke, jamen hvad laver han egentlig? Så hvordan ser din hverdag ud?
Jamen det er meget, meget forskelligt, fordi altså, jeg har de der godt 90 medarbejdere og en omsætning på 135 millioner for sidste år, som jeg har ansvaret for. Så jeg er sådan en del af en koncern mellem 15, 16, 17.000 ansatte. Så det er jo en del af det at holde de folk glade og sørge for, at vi får produceret noget, passe på mine medarbejdere. Så det er jo en del af min hverdag. Så har jeg investeret i lige nu, jeg tror det er 5 virksomheder eller sådan noget, som jeg går og hjælper. Jeg har lige solgt en for et mindre 3-cifret millionbeløb til en finsk kapitalfond. Så jeg er lige i gang med at købe 2 nye, bare for at jeg ikke skal gå og kede mig. Og så har jeg udgivet 5-6 bøger i mit liv, tror jeg, omkring e-handel og iværksætteri og ledelse. Og nu en bog til unge, som med ting, jeg godt ville have vidst som 18-årig. Og så har jeg 3 børn og en kone og går og hygger mig.
Og så er der nok at se til.
Ja, men så travlt har jeg slet ikke. Det lyder måske fjollet, men det er måske også fordi, at det, jeg laver, kan jeg godt lide. Så jeg tænker det ikke så meget som arbejde. Altså, når folk spørger mig, hvor meget arbejde, så siger jeg 20 timer om ugen. Og sådan føler jeg det. Men hvis jeg tager alt det med, hvor jeg lige går og tænker og laver alt muligt, så er det nok mere. Men jeg føler det ikke sådan.
Nej. Hvad motiverer dig? Fordi når du siger det her, så tænker jeg, at det lyder som om, at det er jo ikke, altså det er jo ikke fordi, du bare vil have mange penge. Det kan man jo godt forestille sig nogle gange, når man ser folk, der bliver iværksætter. Jamen det handler om, at de vil have sommerhuset der, eller bilen der. Når du taler om det på den måde, som du gør, Martin, så tænker jeg, at det lyder ikke som om, at det handler om at bare få penge ind i kassen.
Nej, altså jeg kan godt afsløre at udgive en bog i Danmark. Det bliver man altså ikke rig af. altså bare for at tage det. Altså best case scenario, lad os nu sige, den sælger 10.000 eksemplarer, for eksempel, ikke? Så kan jeg måske tjene 150.000 kroner. Ikke? Det er det, jeg tager for 3 foredrag. Ikke?
Okay.
Og jeg kan godt afsløre, at det tager længere tid at lave en bog og få den udgivet og markedsføre den og snakke med medier og alt muligt andet, end at det tager altså 3 foredrag. Så nej, altså meget af det, jeg laver, det er faktisk ting, jeg synes er skide skægge. Lige præcis den der bog der, det er jo mere et spørgsmål om, at når jeg finder ud af et eller andet, som jeg synes virker for mig eller ikke virker for mig, så tænker jeg, hvorfor ikke dele? Altså, jeg synes selv, jeg er et gavmildt menneske. Altså, når jeg får en idé, jamen, så har jeg det meget ofte med bare at bulle den ud på Facebook eller fortælle det til folk, jeg lige tilfældigvis møder. Også fordi, så bliver jeg klogere, når jeg får noget feedback på det, og jeg synes, det dialogen er god. Jeg kan så godt lide det der med, at vi mennesker går og hjælper hinanden og kommer med idéer til, hvordan vi alle sammen kan få et bedre, mere interessant liv. Og specielt de unge, synes jeg, mange unge er forvirrede lidt, ikke? Og jeg synes, de får nogle dårlige råd for alt sådan noget med, at du skal hurtigt igennem uddannelse, du skal være så seriøs, og du skal have høje gennemsnit, og så skal du have et fint job, og du skal have karriere, du skal. Og så er der mange ældre, der siger, ja, livet er jo kort. Gud, det er da pisse langt. Altså, vi har da masser af tid. Altså, hvad er det, vi skal nå? Og det er bare nogle af de ting, jeg godt vil sige til de unge, ikke? Og nej, verden er ikke ved at gå under. Det er bullshit. Selvfølgelig er der klimaproblemer og alt muligt, men det løser mennesket, sgu da. Jeg troede sgu da, da jeg var tilbage 12 år eller sådan noget lignende, at inden skulle jeg dø af atomkrig, eller også var det, syreregnen, der tog mig, eller også var det ozonlaget, der napsede mig, eller også skulle jeg dø af AIDS, eller også skulle jeg falde i et hul i kviksand, ikke? Og altså, alle tingene er jo løst, ikke? Altså, vi afskaffede køleskab med fræren, ikke? Så fik vi ozonlaget, vi pillede bly ud af benzinen, ikke? Det var, så vidt jeg husker, det, der fjernede syreregnen, ikke? Og science gik ind og fikset AIDS, ikke? Altså, og kviksand ved jeg ikke, om det eksisterer i virkeligheden, eller om det er kun i Anders Sand-bladene.
Jeg tror kun, det er Anders Sand-bladet, faktisk.
Jeg har aldrig hørt om nogen, men dengang var det noget, man snakkede om. Men min pointe er ikke, at vi skal gøre noget ved tingene. Men tag det roligt. Nyd livet. Gå ud og hygge dig for helvede. Og nej, du skal ikke dø i morgen.
Hvordan møder du det? Nu nævnte du lige det her med, at de unge mennesker i dag, de er forvirrede. Og hvor gammel er du, sagde du var? Du var omkring de der 52, ikke?
Ja.
Så, så altså, alle ære og respekt, så tænker jeg, at du ikke på den måde ung længere.
Nej, men jeg har jo en dreng på 12, og en på 16, og en pige på 19, ikke? Altså, og så har jeg 25 supporter i Dineo, som alle sammen er omkring i stedet mellem 20 og 22, ikke? Og ja. Jeg er på TikTok og producerer masser af materiale der, og lærer mange nye ord lige i øjeblikket. Og, altså, jeg er ikke ung, og det prøver jeg heller ikke at være. Jeg prøver ikke at lade, som om jeg er ung, for det er jeg ikke. Jeg er 52, og det har jeg det aldeles glimrende med. Men jeg tror sgu bare, sådan en på 52 nogle gange godt kan være et forbillede for nogen, eller måske bare komme med noget, og så kan det godt være, at mange siger, fuck dig. Ja, fint, det er jo dit valg. Altså, det må folk jo selv om. Men hvis der er noget, der hænger fast... Altså, min søn på 16, for eksempel, han læste aldrig bøger, men så gav den til ham, og regnede helt ærligt ikke med, at han gad at læse den. Han kom dagen efter og sagde, far, jeg har jo læst den, det tog 45 minutter, og den var jo god. Han lød faktisk overrasket. Det var det eneste. Men jeg blev lidt glad over, når jeg læste den, men det der med, at den var jo god, som sådan, what the fuck?
Jeg har jo ikke givet flere bøger, bare lige så du ved.
Ja, det må han ikke læse. Men jeg blev lidt fornærmet over, han var overrasket over, at den var god, men jeg blev faktisk meget glad, fordi han synes, den var god også, ikke? Mm. Så hvis han, I'm sorry, jeg tror, han vil være min værste kritiker. Hvis han kan sidde og læse den der på 45 minutter og komme tilbage og sige, fuck, den var god, så har jeg ramt et eller andet.
Det må man sige. Men hvordan var du som barn, nu når du nævner det her med syreregn og kviksand og alle de der ting, der tænker jeg, det lyder som om, at du har været et bekymret barn.
Ja, det tror jeg faktisk, jeg var. Altså, når jeg kigger på billeder fra mig dengang, jeg gik ofte klædt i noget sort. Jeg arbejdede som frivillig for Greenpeace og hjalp med fundraising allerede, da jeg var 15 år gammel. Jeg var bange for fremtiden. Altså, det var jeg vitterligt. Altså, jeg var faktisk meget overbevist om, at jeg skulle dø. Jeg vidste bare ikke, om det var atomkrigen eller nogen af de andre førnævnte ting, som ville tage mig. Og det synes jeg sgu et eller andet sted bare er lidt trist. Altså, det er ikke, fordi jeg er optimistisk af sind, men det hang sgu som en meget sort skygge over. Altså, jeg blev lidt reddet af Depeche Mode. Ikke? Det er jo ikke, fordi de ligefrem gør det mindre sort, men der var bare et eller andet det der melankolske der, som bare ramte mig der i 80'erne, hvor man, at det var okay, at vi skulle dø. Og det synes jeg, at Depeche Mode var meget federe. At der var det der dystre, men på en måde cool, og der var en eller anden komfort ved, at vi er sammen om, at vi er fucked. Ikke?
Ja, ja. Hvilken sang tænker du på?
Ja, altså, jeg elsker mig altså Master and Servants, og Just Can't Get Enough. Det var det mest upbeat nummer der. Det var det, man hørte, når man skulle i godt humør, ikke? Ja. Og, altså, jeg kan aldrig huske, hvad de hedder alle sammen, men når jeg kommer hjem fra byen pissfuld, hvad jeg gør cirka mindst en gang om ugen, så plejer jeg som altid bare at smække Depeche Mode på, lige før jeg skal sove, og så ligger jeg sammen med min kone, og så ligger vi og synger med og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det er fantastisk.
Vi skal nok tale om nogle af de her leveregler, der er i dem i bogen her, Skab din egen succes. Men bare lige for at blive ved den der mentalitet, eller det der med at være ung, og måske have lidt dystre fremtidsudsyn. Fordi jeg tror måske, der er mange, der... Når jeg ser på den musik, der udkommer i de her år, Billie Eilish, hun er jo kæmpe, hun er en af de allerstørste i verden.
Ja, det er jo lidt det samme, ikke?
Jamen, det er det jo. Når man ser på den musik og den kultur...
Det er dystopisk.
Det er det. Ja. Både i nyhederne, men også i kulturbilledet. Ja. De film, de bøger, musikken og sådan noget, det er jo...
Det er, virkelig, det er lidt déjà vu. Ja. Altså, jeg synes, vi er 80'er déjà vu. Og jeg ville bare ønske det engang, altså, at der var en eller anden voksen, der bare, som jeg kunne se op til på en eller anden måde, der havde sagt, det skal nok gå. Slap nu af. Selvfølgelig kan jeg ikke stå og love dig, at der ikke bliver atomkrig. Det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men chancen er ikke særlig stor. Og alt det der, du hører om ozonlaget, jamen der er vi jo allerede i gang på international plan ved at lave nogle ændringer, som fjerner de stoffer, der ødelægger ozonlaget. Og det skal vi nok nå, og så videre, og så videre. AIDS... Altså, Kim Schumacher døde lige pludselig, han var min største idol, så var han død, altså fra den ene dag til den anden nærmest, ikke? Den anden, jeg arbejder som bogopsætter på et bibliotek som 15-årig, min yndlingsbibliotekar, der var den fedeste med sådan en han var død fra den ene dag til den anden, altså, den ene dag var han, der næste dag, så var han på hospitalet, var lidt syg, 14 dage efter var han væk, han var død, altså.
På grund af AIDS?
AIDS, ja. Okay. Altså, det var min hverdag, altså, det er folk, der i dag, de tænker måske ikke så meget over det, men altså, jeg kan huske, jeg gav blod som bloddonor, og så en fredag, så lå der på min telefonsvar, hej Martin, vi har en vigtig meddelelse til dig, du skal ringe til blodbanken, ikke? Og ja. Lad mig sige på den måde. Jeg havde lige knaldet en pige uden kondom, ikke? Sådan 14 dage før, ikke? På en tur til Spanien, ikke? Hun gav mig 3 kønssygdomme. Det vidste jeg så ikke lige der. Men jeg tænkte, okay, de ringer fra blodbanken. Jeg har lige knaldet, og hun var måske sådan en type, hvor man tænkte, det kunne godt gå galt, men lige nu var det en skidegod idé. Og jeg var sikker på, fuck mand. De er jo testet med blod. For dengang tester man for AIDS også, ikke? For selvfølgelig får man ikke brændte AIDS videre, så dem man gav blod til. Og jeg, hele weekenden, mit liv passerede revue for mig 12-15.000 gange. Og mandagen, jeg var ved at fucking dø og ringe til blodbanken. Ja, det er Martin Thorborg. I havde en vigtig besked til mig. Ja, det er rigtigt, fordi vi havde en tapningsaftale med dig her. Den er altså flyttet til på onsdag, ikke? Fuck you, man, ikke? Jeg troede, jeg skulle dø AIDS. Fordi dengang var der ingen kur. Altså, det var, du fik AIDS, og så døde du på den mest klamme måde, ikke? Og man, det er lidt det samme, altså, i dag, ikke? Altså, nu er det klimaet, ikke? Altså, nu skal vi oversvømmes, ikke? Eller der kommer klimaflygtninger, invaderer hele landet, altså, og stakkels de mennesker. Eller en af de tusind andre scenarier, vi bliver alle dyr uddør, og altså, alle de ting, der bare vælter ind i hovedet på os, ikke? Og midt i alt det der, så skal vi åbenbart overperforme, og vi skal have gode karakterer, vi skal ikke have nogen fjummer over, vi skal stryge gennem uddannelserne, og vi skal. Stop! Stop det! Mm. Altså, vi er ved at smadre en hel generation, mand, af mennesker, mand, som kraftedme går til psykolog og pis, fordi de er pis bange for fremtiden. Altså, hvis vi går ind og tager Factfulness af Hans Rosling, en af de bedste bøger, der nogensinde er skrevet, læs den, der næsten alt i verden er i positiv fremgang. Næsten alt. Der er ting, der er dårlige, og dem fikser vi. Resten er fucking fedt.
Så når man læser nyhederne, fordi jeg er jo også en del af nyhedsbilledet, og følger selvfølgelig med i, hvad der foregår. Det er jo ikke så frygtelig lang tid siden, der var det her, at det var World Overshoot Day i Danmark. Altså det her med, det var en dag, hvor at på den dag, 28. marts, der havde vi i Danmark brugt hvad vi kunne tillade os i forhold til jordens ressourcer. Og det er jo i hvert fald nyhed, der fulgte rigtig meget, ja, ikke?
Men det vi glemmer i vores lille Danmark, det kan godt være, at vi bruger lidt flere ressourcer end de andre. Men man skal også lige huske på, at vi har Vestas, der sætter vindmøller op over hele verden. Vi har Haldor Topsø, som renser beskidt røg ud af fabrikker og kraft-varmeanlæg osv. Vi har Danfoss, der laver nogle af verdens bedste pumper, som minimerer forbrug af varme og kulde og alt muligt andet. Og jeg kunne sikkert, hvis jeg kunne huske det, nævne 50-100 andre fantastiske virksomheder, som spreder deres produkter ud over hele verden, der mindsker klimaaftryk og alt muligt andet. Så det kan da godt være, at vi forbruger lidt mere, end vi skal, men vi bidrager fandenedme også rigtig, rigtig meget. Og jeg vil godt vide på, at hvis du går ind og kigger på, hvor meget danske virksomheder hjælper på de her problemer, så kan jeg garantere dig for, at det vi overforbruger, det er en promille af det, vi hjælper til, ikke? Og det man også skal huske, det er, når man så går frem, fordi vi har en tendens til at tænke linært, det vil sige, vi tænker, åh ja, når nu vi gør sådan i Danmark, når alle inderne og så videre bliver ligesom os, så går det helt galt. Ja, men det er jo fordi, vi ikke tænker over, at teknologien bliver udviklet hele tiden, ikke? Og hvis nu alle inderne begynder at forbruge, så stiger råvarepriserne. Ganske simpelt. Lad os nu antage for sjov skyld, vi ikke bliver dygtige til alt muligt andet. Hvis inderne lige pludselig også vil have adgang til lige så meget teknologi, eller lad os sige jern og plastik og olie og benzin, så kommer priserne til at stige. Det udbud og efterspørgsel. Stiger priserne, så bliver vi nødt til at forbruge mindre af det. Så lad os nu antage, at inderne går i gang på fuld skrue, hvad de gør, med at forbruge løs. Og det skal de da have lov til, ligesom vi har gjort. Jamen, så stiger råvarepriserne, og så bliver det rentabelt at lave teknologi, for eksempel væk fra oliebaserede produkter som benzin og dieselolie, ja, så bliver det batteriteknologi, for eksempel. Ikke? Når alle inderne vil begynde at flyve, så bliver det jo sindssygt dyrt med jetfuel og alt muligt andet. Nu er det meget simplificeret. Det betyder, at det vil blive rentabelt at lave elektriske fly, for eksempel, der er drevet af atomkraft, for eksempel, eller et eller andet andet. Ikke? Altså, og det er der, hvor at alle de der skeptikere, de går galt, ikke? De bliver hele tiden tænker linært. Når det, der sker, det er sådan er virkeligheden bare ikke. Mm. Så jeg synes, det er noget pis at lukke ud for at sige det, som det er. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi går og gør folk så bange, fordi det her, det løser sig selv. Og ja, vi får nogle problemer, fordi vi har kvaret os før i tiden, men vi løser ikke fortidens synder ved at piske os selv og sidde og tage toget til Madrid. Aldrig.
Hvordan oplevede du, da du lagde en video ud på Twitter og Facebook og LinkedIn, gik der på også?
Ja, jeg tror ikke, den har ramt LinkedIn endnu, faktisk.
Men du har lavet en video, der handler om det her, ikke?
Ja.
Hvordan oplever du, den bliver modtaget?
Jamen meget, altså, der er jo selvfølgelig en del, som er helt enige, ikke? Men så er der også nogen, der bliver fuldstændig rasende. Fordi det er ligesom om, at de vil bare gerne have, at det, jeg siger, er noget skidt. Så går de ind og siger for eksempel, at du er også bare rig, jeg er pis ligeglad med det hele. Undskyld, pis ligeglad med det hele. Jeg har lige sagt i videoen, at jeg er dybt bekymret over, hvad der sker, og vi bare ikke løser det ved, at vi tager toget. Vi løser det ved, at vi går ind og forsker på livet løs. Vi får bygget atomkraft, vi udbygger vind og sol. Vi løser det ved overordnet set at gøre nogle smarte ting. Vi løser det ved på verdensregeringsplan at lave regler, ligesom vi gjorde med ozon, for eksempel, hvor vi fjernede freon. Det var noget, verdenssamfundet fandt ud af. Det går der fuldstændig ind for. Jeg går ind for CO2-afgifter. Det er da glimrende. Det regulerer adfærden i en eller anden forstand, indtil vi bliver klogere eller bedre til at løse problemerne. Vi skal så bare lige huske, at når vi så hæver skatterne for det her, så skal det altså ned på økologiske gulerødder, ikke? Og swimmingpools, ikke?
Ja. Martin Thorborg, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her bog, Skab din egen succes. Mm-hmm. Vi taler om, egentlig er det interessant at dykke ned i det her aspekt, fordi når du taler om det, så kan jeg jo godt høre, at du er meget positiv eller optimistisk.
Helt vildt.
På fremtiden. Mm-hmm. Men når vi trækker den tilbage til, da du var ung, og det er jo det, bogen handler om, det er råd til den 18-årige dig, de råd, du ville give til ham, ja. Ikke? Der sagde du til at starte med, at du, altså, der var det en dyster fremtid, du så møde. Ja, så hvornår fik du det positivt?
Ja, men jeg vil sige, jeg sagde det måske også lidt forkert, fordi jeg har nogle meget positive forældre, og det er jo nok dem, der redder mig lidt. Min far er ingeniør, og mig er science-baseret, og han sagde jo de her ting til mig, så meget egentlig noget af det, han sagde. Det var nok også det, der fik mig igennem, men jeg var omgivet af lort, for at sige det som det var. Dystre meldinger. Man kunne ikke åbne TV'et, uden Ronald Reagan sad der, ikke? Eller Gorbachev sad der, eller man så syreregn vælte ned, og bladene faldt af træerne. Eller, altså, man var omgivet af... Jeg ved ikke, om du er klar over, men der var det program, der hed OBS. Det tror jeg stadig eksisterer. Sådan et oplysning af borgere og samfund. I OBS kørte der vejledninger til, hvad vi skulle gøre, når atomkrigen kom. Hvordan forholder du dig til, når der falder en atombombe tæt på dig? Du skal lægge dig ned, du skal vende ansigtet væk fra atombomben, ansigtet ned, hænderne på de bløde dele omkring nakken, og så ligger du og venter. Så kommer atombomben ind over dig, så skal du vente 180 grader, der kommer backdraft tilbage, så den kommer tilbage et par minutter senere, altså så bliver det trukket tilbage, så skal du lægge dig, du skal blive liggende, du skal bare vente rundt det. Det var det, de sagde på Danmarks Radio TV til os. Altså, I'm sorry, hvis det ikke er en eller anden, du skal fucking dø-agtig ting, ikke? Men jeg havde gode, positive forældre, som var optimistiske. Min mor, tror jeg, mere var sådan lidt lalleglad. Hun gad ikke at deltage i alle de der ting. Hun er børnehavepædagog, og bare en glad mor, som, du ved, lavede fastelavnsris og så videre. Og min far var science-baseret og sagde, Martin, det klarer videnskaben. Det klarer videnskaben, ikke? Så det var den ballast, jeg fik. Og det er måske den ballast, jeg inderst inde, jeg har faktisk først tænkt på det lige nu, hvor du spurgte, at det er måske den ballast, jeg forsøger at give til de unge, som mine forældre gav mig.
Men hvis man, hvis jeg skal være djævelens advokat, så kunne man jo også sige, at jamen, fordi vi står i den situation nu, hvor der stadigvæk er mange problemer, så virker den metode ikke, som man brugte dengang. Hvis man skal være djævelens advokat og sige, jamen, det som man gjorde dengang, hvor man prøvede at forhindre alle de der ting, jo, men der er rigtig mange problemer, der stadigvæk er der, og som ikke er blevet løst.
Ja, helt sikkert, men teknologien udvikler sig jo også rigtigt, ikke? Altså, I'm sorry, altså, en stor årsag til, at vi har de problemer, vi har, det er de forbandede hippier, der gik imod atomkraft. Altså, havde vi haft atomkraft i dag, så havde vi haft langt renere samfund, end vi har i dag. Og det ville ikke have løst alle problemer, fordi det er jo ikke, altså bilerne for eksempel, batteriteknologien var jo ikke til, at man kan lade op, altså strøm og så videre. Men det kommer nu. Altså, vi er jo faktisk der, hvor at der begynder at komme elektriske fly. Jeg ved godt, man kan ikke flyve til New York fra København i et elektrisk fly endnu, og det kan også godt være, at der går lang tid. Men jeg ved for eksempel Norwegian, jeg ved DAT, og så videre, er i gang med at indstille deres flyvemaskiner til, at de kan køre på bioethanol, eller nu kan det være, at jeg får ballade, siger noget forkert, men i hvert fald mere bæredygtige brændstoffer. Altså, så de eksisterende fly kan man faktisk godt gøre mere bæredygtige, indtil at man er længere med teknologien, som muligvis er elektricitet, muligvis er brint, eller hvad ved jeg. Det ved jeg ikke, men vi kan bare ikke rigtig bruge til noget, hvad vi har gjort og ikke har gjort i fortiden. Vi er nødt til at kigge frem og se, hvad vi har arbejdet med. Og hvis jeg kunne trykke på en knap og få alle folk til at forbruge lidt mindre i hele verden, jeg ved ikke, men lad os bare lege, jeg vil trykke på den. Jeg kan ikke overskue konsekvenserne, så jeg ville være lidt bange for, at det var mig, der skulle trykke på den. Men for lad os for sjov skyld sige det, så vil jeg måske gøre det. Men den knap eksisterer, ikke? Og jeg mener, de sidste 2 år har der aldrig været mere klimaskænderi og skrigeri og så videre, og dommedags og alt muligt andet. I de 2 år er flytrafikken eksploderet. Altså, så uanset hvad vi går og bilder os selv ind, at vi tror på det gode i mennesket, og vi gør det ene og det andet og det tredje, så er facts bare, at mennesket forbruger mere og mere og mere. Så vi kan ikke løse det ved at appellere til folk og tale til det bedste i folk og alt muligt andet. Vi må regulere os ud af det, vi må afgiftsbelægge nogle ting, og vi skal innovere røven ud af bukserne.
Det interessante ved det, synes jeg også, er, når vi taler om det her, at det er jo tydeligt, at du også ser, at der er et problem. Altså, alle er enige om, der er klimaudfordringer. Men når man tænder for fjernsynet, og når man følger med i nyhederne, så når den fokuserer på udfordringerne, så er det altid problemerne. Mm. Det er sjældent, når du siger alle de her ting, Martin, så tænker jeg, at hvor må der være mange gode historier om, nu det lykkes med det her og det her. Men den framing, der er på udviklingen, det er altid katastroferne.
Men det er jo nok også det, der selv er bedst i medierne, ikke? Sorry to say.
Men det er synd.
Ja, gud, det er synd.
Det er synd.
Ja,
men apropos det her med apropos, fordi det her, det er jo leveregler, som du har skrevet. Ja. Det er 54 leveregler.
Det er et af leveregler, det skal vi også lige sige, at jeg faktisk siger, pas nu på med at overdrive det for ungerne. Men læs det selv, fordi nu har vi snakket klima nok.
men jeg er nysgerrig på det der med leveregler. Altså, hvad fylder det i din verden? Altså, lever du specifikt efter regler i dit eget liv?
Nej, altså, det er måske også forkert at sige, men det der, det, altså, historien er ganske kort. For 10 år siden, så sad jeg en eller anden dag og tænkte, Gud, på en eller anden ting, jeg kan ikke huske, hvad der var. Gud, det er egentlig meget sjovt. Og så delte jeg den på Facebook, og så blev folk vildt glade. Og jeg tænkte, det var sgu da egentlig meget banalt. Og igen, jeg kan fandme ikke huske, hvad der var. Så tænkte jeg, kan jeg lave mere den slags? For jeg kan godt lide likes. Så jeg tænkte, okay, der var der også den og den og den ting. Lang historie kort, jeg fik lavet, tror det 16 råd, jeg udgav på en blog på Amino, og så længe jeg tændte på Facebook. Og ja, altså, jeg kan ikke huske det præcis, men det var vel 100.000 views eller et eller andet den stil, der fik mig til at sige, okay, det var sgu da egentlig meget sjovt. Nå, så glemte jeg det igen, så året efter, så kom jeg i tanke om det igen i december, så tænkte jeg, okay, det var da sgu meget sjovt, kan jeg vide, om jeg kunne finde på mere. Lang historie kort, i 10 år har jeg puttet 2-3 råd på hvert år, og endte på 30 eller et eller andet, 32 eller sådan noget, tror jeg her sidste år. Ikke? Og så var det Gyldendal, fik øje på det og sagde, hey, må vi ikke have lov til at lave en bog, altså lave sådan en konfirmationsbog, altså fordi ideen er, altså den kan også sagtens læse af voksne, men den er designet, som du også kan se, den er sådan lidt ungdommelig, sådan en ryg layout og lidt sjov skrift og lidt forskelligt, ikke? Må vi ikke have lov til det? Og så endte jeg med at skrive 24 råd mere, så den kom op på 54 råd, fordi så gik jeg tænkeboks. Og så har Gyldendal layoutet det og hjulpet mig lidt med, du ved, fjerne et par kommaer og putte nogle andre ind og sådan nogle ting. Og spare lidt på nogle af rådene og gjort dem lidt skarpere og hjulpet mig med at skrive en indledning osv. Og så udgiver vi den, ikke? Altså, så regler, kan man sige. Det sjove er faktisk, jeg sad lige i bilen og lyttede, fordi jeg også indtalte til Mofibo, og jeg blev lige så glad og opdaget, når jeg kom på Mofibo her, var det i går eller sådan noget lignende. Og så sad jeg og lyttede på mig selv, det der råd der, ikke? Og jeg blev helt inspireret selv og sagde, gud ja, det var sgu da egentlig også, det skal jeg også lige huske. Så jeg går jo også og glemmer mig selv, så på den måde er det faktisk meget hyggeligt, fordi jeg synes virkelig, altså, at de er gode. Altså, det er gode små ting, som er lettere at forstå, ikke? Altså, ordet tak, for eksempel, ikke? Tænk, hvor mange mennesker, du gør glad ved at sige tak. Mm. Tak til hende, der viste mig ind, ikke? Og tak til dem, der rydder op i toget, og dem, der er buschaufføren, og hvem fanden der er. Og så smiler de, fordi de bliver så glade, og så bliver du selv i godt humør, og det ikke koster dig en krone, ikke? Altså, det er sgu da et helt kinder, ikke? Altså.
Men er det her, nogle af de her leveråd, og de her ting, man kan bruge i livet, er det noget, du sådan... Fordi jeg sad og tænkte over det, inden jeg skulle tale med dig, Martin, det her med, at der er noget sundt i at koge sit liv ned til, hvad føler jeg, jeg vil give videre? Mm. Du siger så, du vælger dig selv som 18-årig, men bare det der med at sige, hvad har jeg af den livserfaring? Hvad kan jeg give videre? Og de her leveregler, er det noget, som du... Hvordan er du kommet frem til det? Har du bare sat dig ned og tænkt, hvad lever jeg selv efter? Eller hvad har jeg lyst til at give videre? Hvordan er du kommet frem til det?
Ja, altså jeg tror ikke, det er faktisk ikke så struktureret et eller andet sted. Altså ofte, når jeg sådan, altså, så går jeg en tur i skoven, og så går jeg bare og tænker over, hvad er der sket godt og skidt for mig den sidste måned, for eksempel, ikke? Og så lige pludselig, så er der et eller andet, der træder frem som et eller andet, en god oplevelse. Så sidder jeg udkrystalliseret lidt. Hvordan fik jeg egentlig den oplevelse? Hvad var det egentlig, der skete? Og sådan noget. Og nogle gange, så er det sådan lidt random. Så det, synes jeg måske ikke rigtigt, det er noget, man kan bruge til særlig meget. Og andre gange, så lige pludselig, hvor jeg tænker, gud ja, altså jeg begyndte jo bare, altså det er jo ikke, igen, det, altså, du kan jo, de fleste rådene kan du læse på æsken, altså kajolæsken. Altså så det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke... Altså, derfor tror jeg heller ikke, at jeg får god anmeldelse af det, fordi jeg tror, at de mennesker, der vil læse det og lave en anmeldelse, vil jo bare sige, om kæft, man kan købe 54 æsker gajol, så vil jo være kørende, ikke? Og det kan der sådan set være en del rigtigt i, men jeg prøver at tage det et spadestykke dybere og forklare lidt, hvad jeg mener omkring de der ting, ikke? Og når jeg går der i skoven, så lige pludselig, så kommer jeg i tanke om, ikke? Hold kæft, har det været en god måned, hvorfor har det egentlig det? Og så kom jeg til at tænke på, men det var fordi, jeg hørte en eller anden, der sagde, at man skulle sige tak, og så prøvede jeg at sige tak. Og så har jeg sikkert stjålet halvdelen af 80% andre steder fra, som jeg ikke kan huske. Og så det har egentlig været hyggeligt, ikke? Gud, det kunne jeg da godt give videre, fordi det, altså sige tak for det, det koster ingen kroner, det tager 5 sekunder, og jeg er blevet gladere menneske af det. Er du vanvittig, mand? Det er da en god ting. Og så er det lige pludselig blevet råd, ikke? Hvor en anden, altså, hvor at, nu gider jeg ikke at nævne navn, fordi så begynder man, der er en person, der har gjort mig skide ondt, og virkelig ondt, og det har båret rundt på nogle år, og været virkelig ked af det, og ikke kunne få en undskyldning, eller en forklaring, eller noget som helst andet. Og så på et tidspunkt sagde jeg til mig selv, det her er simpelthen for negativt, altså, at min måde at straffe den anden person på, ikke, det er jo et eller andet, altså ved at bære af, det svarer jo et eller andet sted til at straffe den anden person ved at sparke mig selv i røven, ikke? Altså fordi det er jo mig, der bærer rundt på det her. Ikke? Og så sagde jeg højt og tydeligt til mig selv, bla bla, jeg tilgiver dig for det, du har gjort, for du vidste sikkert ikke bedre. Jeg vil ikke bruge mere energi på det her. Det er ikke fordi, jeg synes, det var okay, men jeg tilgiver dig. Jeg kan næsten mærke, hvordan vægten faldt af min skulder. Jeg blev simpelthen en gladere person, fordi siden da har jeg ikke tænkt, altså har jeg vitterligt ikke tænkt dårlige tanker om personen, selvom altså, det på ingen måde var i orden, men jeg har ikke tænkt dårlige tanker om personen længere. Og det vil sige, det var sådan en klump eller en sten i mit hjerte, der har ligget der og irriteret mig, den er bare væk. Og så sidder jeg bare og tænker, fuck, en fed følelse. Der kan der være andre, der har været vrede på deres afdøde forældre, eller hvad helvede vil jeg tilgive for helvede og komme videre. Så det er også lidt på den måde, det er sgu lidt tilfældigt.
Men det er jo interessant det her med rådet, fordi når du nævner det, så kan jeg jo godt høre, at det er jo også nogle simple, som du selv siger, det er sådan en gajol-æske ting.
Ja, 100%.
Hvad er det fordelen af ved det? Fordi jeg kunne forestille mig, når man skal lave sådan en bog med god råd, man kunne også godt være, det kunne godt være mere komplekst. Altså du vælger den, hvor det er lidt mere simpelt, og det synes jeg er fedt, men jeg er nysgerrig på, hvad tror du, de simple råd kan kontra noget, hvor det er lidt mere komplekst?
Jamen, jeg skal være helt ærlig at sige, det kan jeg svare meget præcis på, fordi Gyldendal og jeg havde nogle snakke om, at vi havde kun de der, tror det 30 råd eller 32 råd, ikke? Det vil sige næsten halvdelen af den bog der. Der var ikke rigtig nok til en bog. Så Gyldendal og jeg, redaktøren Mikkel der, vi snakkede rigtig meget omkring, om vi skulle skrive mere, og vi lavede nogle forsøg med at lave en 3-4 rådene større. Og så var det, jeg begyndte at arbejde med TikTok, fordi målgruppen er jo TikTok, ikke? Og så fik jeg at vide, Martin, når du skal lave TikTok, skal det maks. Være 30 sekunder, bla bla, så begyndte jeg at sidde og tænke, attention span for de unge er jo 30 sekunder. Så nytter det jo kraftedme mig ikke at tage et 5-linjers råd og lave det om til et 30-linjers råd, bare fordi bogen skal være større, vel? Så jeg ringede tilbage til Mikkel, og så sagde, ved du hvad, det skal vi ikke. Du har selv sagt, at målgruppen, det er de unge. De unge gider ikke at læse en bog på 250 sider. De gider faktisk overhovedet ikke læse bøger. Altså, så mange af de der råd allerede nu, hvis du sidder og lytter efter og ikke gider at købe bogen, og det skal du bare lade være med, jamen så ligger de på min Instagram Reel, i hvert fald halvdelen af dem, og på TikTok, hvor jeg bare talt dem, og jeg putter hele lortet på, så hvis du ikke gider give en femmer for bogen, så læn dig tilbage, fordi over de næste måneder kommer resten af rådene på, hvor jeg står og speedtaler mænd. Men hvis du gerne vil have den og sidde med noget papir, eller du kan lytte den, jeg også indtalt den, ligger på Mofibo og på Saxo og alt muligt andet, kan man også gøre det som sådan. Men den kommer til at ligge der gratis. Og det er simpelthen derfor, nej, de skulle fandme ikke være længere, ellers gider de unge ikke at læse det.
Jeg vil sige, du sælger din bog på en lidt sjov måde, Martin. men jeg er med på, at der er mange måder at komme til de her råd på, ikke? Hvad har været det sværeste for dig? Fordi det her, det er jo også leveregler, som du selv har implementeret i dit liv, ikke? Altså, hvad oplever du har været noget af det sværeste at leve efter?
Jamen, jeg synes, mange af tingene er svære at leve efter, altså, fordi nogle af rådene er jo også, altså, det er jo sådan noget med, altså, at sådan noget at være positivt menneske, og kan ikke lige huske helt specifikt. Altså,
nu, der er rejster, når du falder i hvert fald.
Ja, den har jeg meget nemt ved. Altså, jeg er meget optimistisk, og jeg rejser mig, når jeg falder, og det lyder måske også rimelig logisk, at man gør det, fordi det vil være noget fjolleri at ligge der, men ideen er jo selvfølgelig, at alt der er værd at gøre, det er svært, og det kræver nogle ofre, og det kræver afvisninger, og det kræver modgang, og det kræver alle mulige ting, ikke? Og ideen er jo bare, at fat mod mange andre har det også svært, men du vinder ikke noget, hvis du giver op. Altså, så gå efter det, du drømmer om, og vid, at det kommer til at koste, men vil du hellere gå igennem hele livet uden at opnå nogle af tingene, ikke? Altså, det synes jeg også er vanskeligt, eller er ærgerligt. Men et råd, som er svært at efterleve, ikke? Altså negative mennesker, ikke? Altså, det er der, jeg gider ikke omgive mig med negative mennesker. Jeg vil være sammen med folk, der er glade, positive. Jeg kan godt lide ambitiøse mennesker. Folk, der har et eller andet, de går op i. Og jeg er bedøvende ligeglad, hvad det egentlig er. Men bare det, man har en passion og gør noget ud af sin tilværelse, om det er jobbet, eller familien, eller en hobby, eller hvad det er. Og det kan da være svært nogle gange, at I'm sorry to say, skille sig af med folk, fordi man har det jo med at bevæge sig med nogle mennesker, men på et eller andet tidspunkt kan man bevæge sig fra hinanden, ikke? Og jeg tror sgu, det er vigtigt igennem vores liv, at vi ikke bare holder fast i folk, fordi vi kender dem, men nogle gange simpelthen også siger, hvad der er. Det var en fin rejse, vi har været på, men der er for langt imellem os. Og det er jo ikke særlig nemt.
Nej, og det er, jeg tror, det er noget, som alle på et eller andet tidspunkt i livet ligesom skal forholde sig til, det der med, hvis man gerne vil have noget spænding i livet, eller noget, hvis man vil omgive sig med nogen, som inspirerer en, gør en glad og positiv og sådan noget, så kan det være en udfordring, hvis man er fanget sammen med nogen, om det er kollegaer eller venner, eller hvem det nu end er, ja. Som trækker en ned.
Men der vil jeg sige udskiften, fordi vi har 24 timer i døgnet, noget af det går på noget arbejde og alt muligt andet, altså, så vi har jo sparsom tid et eller andet sted. Og hvorfor, helt ærligt, hvorfor bruge energien på folk, men bare fordi man har kendt dem i mange år, som et eller andet sted ikke bygger en op, som ikke er positiv osv. Og det er jo ikke et spørgsmål om, at man har en rigtig god ven, som går igennem en svær periode. Vi skal være der for hinanden. Det er overhovedet ikke det, jeg snakker om. Men der er bare nogle gange, hvor man oplever, at folk, man egentlig går sammen med, som man har haft det godt med, at man vokser fra hinanden ganske simpelt. Jeg oplevede det meget, dengang jeg blev selvstændig, ikke? Og lige pludselig havde nogle venner, som bevægede sig i andre retninger. Vi voksede fra hinanden. Og der må jeg sige, at det tror jeg måske også, vi var enige om, men der gled vi fra hinanden stille og roligt. Så det skete måske mere ubemærket, men jeg er mere opmærksom på det i dag, fordi jeg har mødt de sidste 5-6 år, har jeg mødt nogle helt vidunderlige mennesker. Altså folk, der er hjertet på rette sted. Ærlige, ordentlige, sjove, skønne mennesker, som virkelig gør en glad, som er positiv osv. Og det er klart, når jeg lukker de mennesker ind i mit liv, så er der ikke plads til andre. Så på den måde er der nogen, der bliver skubbet ud, og det kan være, der er nogen, der sidder og hører det og siger, nå, det var derfor. Ja, det var det.
Men hvordan møder du så nogle mennesker? Fordi jeg tænker, hvis rådet handlede om, at du skal finde den store kærlighed, så er jeg med på, så kan man gå på dating-apps og så videre, ikke? Men når det handler om venner og omgangskreds, så virker det som om i Danmark, der er det sådan lidt som om, at jamen, man kan være sammen med dem, man mødte i folkeskolen, eller dem, man mødte på en uddannelse, eller dem, man måske har mødt igennem arbejdspladser. Men det der med at udskifte venner og bekendtskaber, når man kommer sådan lidt op i årene, det er vi ikke så gode til.
Nej, altså lige for mit vedkommende er nok svært, jeg møder så mange mennesker i mit liv, altså, så for mig kan man sige, at måske lidt uden for nummer, men jeg tror, hvis jeg et eller andet sted ikke mødte lige så mange, som jeg gør, jeg tror, jeg vil gå ud og dyrke en eller anden hobby, altså melde mig ind i noget foreningsliv, som på en eller anden måde havde nogle af de mennesker, jeg synes var spændende at møde. Jeg synes, det er vigtigt, at vi alle sammen prøver at finde nogle rollemodeller at være sammen med. Nogen, der er dygtigere end os, eller mere ærlige end os, eller mere positive end os. Altså, jeg var med i en roundtable-forening, for eksempel, ikke? Da jeg var relativt ung. Ikke?
Og hvad er det?
Roundtable, det er sådan en gammel forening. Der er både Lady Circle, det er kvinderne, og så roundtable, det er mænd. Jeg ved ikke, om der er kvinder med i dag, men det var der ikke dengang. Lidt politisk ukorrekt, men det snakker vi ikke om dengang. Men det er egentlig pointen heller ikke, at der ikke må være kvinder. Det er fuldstændig bedøvende. Jeg er medlem af en VL-gruppe i dag, som er sådan en virksomhedsledergruppe, hvor der er begge køn. Men ideen er bare, at der er junior chamber, der er alle mulige, for der er Rotary, der er jo masser af forskellige, altså kan man sige, foreninger, hvor folk, der har lidt ambitioner i livet, mødes. Og ambitioner, det lyder flabet, ikke? Fordi folk kan jo godt være pisse ambitiøse, bare et eller andet, men nu tænker jeg erhverv, business for eksempel, ikke? Og der mødte jeg bare, altså der kom jeg som Benjamin, ikke? Og det var fyldt med mellemledere, ikke? Altså de havde BMW og Audi, ikke? Og havde fine jobs, ikke? Og tjente 40.000 om måneden, ikke? Og jeg kom som lille iværksætter, ikke? Jeg havde underskud, ikke? Og havde ikke nogen biler og så videre. Og de inspirerede mig helt vildt til at gøre det bedre. Altså kongen, det var skurvognen, som vi kaldte ham, ikke? Han havde lige solgt sin skurvognsforretning for 100 millioner kroner. Det altså han var kongen simpelthen, ikke? Okay. Og han var min store idol der, ikke? Så en del år senere, ikke? Så har jeg vokset fra det, så lige pludselig var det mig, der var mellemleder. Ikke? Og var med. Jeg var godt nok ikke blevet så rig som skurvognen, men dog havde gjort det godt. Ikke? Så skiftede jeg ud og fandt et andet sted, efter ligesom at være vandbær et par år og været inspirator for de unge, så tænkte jeg, det gider jeg ikke mere nu. Og så gik jeg over en VL-gruppe, og da jeg kom der, ikke? Altså det var Porsche og Ferrari, ikke? Og Audi i 2 millioner kroners klassen, ikke? Og de var alle sammen administrerende direktører af MBA og alle mulige andre skide søde og rummelige mennesker. Men fuck, hvor følge mig var lille, ikke? Som direktør i en meget lille virksomhed. Ikke? Og jeg har hele tiden bevidst søgt folk, der er dygtigere end mig. Hvis jeg ikke kommer ind i et rum og føler, bare de ikke opdager det kun af mig, så er det forkert sted. Jeg vil ind og mødes med folk, som er dygtigere end mig. Og det gør bare, det inspirerer mig bare til at gøre det bedre. Og det er også et super fedt netværk at have. Og der må man jo starte et sted. Jeg startede en roundtable-forening, som blev til noget andet, som blev noget tredje. Man starter ikke med at komme ind i en VL-gruppe, det er svært. Men man kan godt gøre det, men det er en rejse. Mm. Men det kan også være alle mulige andre, hvis man er kunstner. Jamen så find en kunstforening, hvor de kunstnere, der er dygtige, eller hvis du er bjergbestiger, så find nogen, der klatrer højere end dig. Altså, det kan være alle steder, eller spiller golf bedre. Altså, det er jo ligegyldigt, hvad det er.
Martin Torborg, den her bog, Skab din egen succes, det er en bog, hvor du som serieværksætter giver de her råd, 54 råd til den 18-årige dig, råd, som vi andre også kan... Mm.
Men det er ikke iværksætterråd. Nej. Der er intet business i den whatsoever.
Er der ikke lidt det?
Ej.
Er der ikke lidt?
Ja, det kan da godt være, du kan bruge det i business, men der er i hvert fald ikke nogen som helst business-vinkel op i mit hoved. Altså, det synes jeg ikke i hvert fald. Men jeg kan sagtens læse sig iværksætter, det er jo ikke det. Men jeg tror, iværksætter bliver skuffet, hvis de tror, det er en iværksætterbog, for det er det i hvert fald ikke. Det er vitterligt en bog, som kommer lidt bredt ud.
Og jeg vil gerne tale med dig, nu nævnte du det selv, om det her med rollemodeller. Fordi det er også et af rådene, man skal finde en rollemodel. Nu nævnte du skurvognen.
Ja.
Var det din første, har det været din første rollemodel?
Jamen, altså, jeg var jo Richard Branson-fan, ikke? Så altså, ham har jeg jo aldrig mødt. Jo, altså, mødt, nej, det har jeg ikke. Jeg har set det på foredrag, men han er en elendig foredragsholder. Det bliver jeg meget skuffet over. Men han er en fantastisk mand, bortset for det. Men anyway, jamen, jeg har haft alle mulige. Jeg tror, det første var Bill Gates, egentlig, ikke? Og så var det Richard Branson, ikke? Og så Larry Ellison, ham, der stiftede Oracle, synes jeg også var super interessant. Så var der Steve Jobs, som jo også, og så videre. Lige nu er jeg forgabt i Elon Musk, og det ved jeg godt er politisk ukorrekt at sige, men jeg synes, han er helt fantastisk, altså med alle sine fejl dog, men skurvognen, altså kan du sige, var en af dem, som virkelig inspirerede mig. Henrik Sørensen, min gamle forretningspartner, inspirerede mig også rigtig meget, altså han var lidt ældre og mere erfaren erhvervsleder end mig, og jeg har altid haft nogen, jeg elsker inspiration fra andre mennesker, og forsøger at suge til mig af, hvad gør folk? Og så tager jeg de ting fra dem, som jeg godt kan lide, og lader resten ligge, fordi alle, altså Steve Jobs var en elendig far, for eksempel, ikke? Og Bill Gates var en alt for hård forretningsmand, hvis du spørger mig, altså han trumlede mange mennesker, og så videre, og så Richard Branson, han fløj luftballon, ikke? Og det gider jeg ikke. Så det er noget med at få inspiration på forskellige områder, men danne sig selv som person.
Men jeg synes bare, det er spændende, det der med at finde rollemodeller. Nu nævner du alle de her mennesker, og hvad var du sagde, Elon Musk er ham, som du ser op til sådan, i dagens verden?
Jamen, jeg synes, han er verdens mest inspirerende verden, altså leder, om man så. Altså, han er milliardær. Jeg kan ikke huske en eneste milliardær, der er så underholdende, og som er så innovativ og så flabet, som han er. Altså tænk lige på, ikke? Han har gjort elektriske biler hvermands eje, ikke? Han har gjort rumfart til noget, hvor man kan sende satellitter op for en brøkdel af prisen osv. Han er førende på hjernescanning. Alt det der ChatGPT, det er der ikke så mange, der er klar over. Det er jo Elon Musk, der startede med at funde det i sin tid, og var med helt fra starten af. Ikke? Så det ligger på ryggen af noget af hans funding og inspiration osv. Så jeg tror jeg nok, at det et af USA's største solceller, Solar City, det er jo også Elon Musk, der var med til at starte det. Ikke? Altså, og så har han hele det Neuralink, ikke, som er ved at forbinde computeren til hjernen med et interface. Ikke?
Ja, det er
bare lige for at tage nogle af de ting, han går og laver. Ikke? Og så er der sikkert 10 ting, jeg har glemt. Ikke? Altså, hvis man ikke på en eller anden måde kan nære en smule beundring for den mand, så er man sat nede med en douche. Altså, så fatter man ikke en skid. Og så har han sin fejl, og man kan altid sige, og huha og alt muligt. Ja, ja, fint nok. Men han er ubetinget den største iværksætter, vi har haft de sidste 100 år. Det mener jeg.
Og når du nævner alle de der ting, det er vildt. Jeg kan huske, jeg så videoen, der han sendte de her, var det SpaceX-raketter op, der landede af sig selv.
Ja, ja, ja.
Som var, det var jo simpelthen, det lignede noget, der man ikke kunne tro med sin egen øjne.
Han har lige twittet i dag, at koden til hele den der landingsting, det er én person, der har siddet og skrevet den. Én person, en af hans udviklere, der har siddet og skrevet hele softwaren til at få lortet landet igen. Ikke?
Ja.
Jeg fucking elsker det, altså.
Ja, jamen, det er ret vildt, men når du nævner de her ting, så tænker jeg bare, er der det samme? Er det lige så nemt at blive... Altså, vil man kunne blive Elon Musk i Danmark som iværksætter?
Ja, det tror jeg da godt, man kunne. Altså, jeg tror, det på nogen måde er måske lettere i USA. Men ja, det tror jeg da godt, man kunne. Altså, men det kræver også bare lige, at man har Elon Musks, kan du sige, hjernekapacitet og drive. Og altså, det er, han er et helt unikt menneske på alle leder og kanter, og det kan sagtens ende galt, det er slet ikke det, jeg siger. Men altså, lad os nu sige, det ender galt, ikke? Altså, så har han sat mig beriget verden med nogle ting, som man... Altså, som vi ikke ville have haft, hvis han ikke havde været der. I hvert fald var det kommet meget senere.
Ja. Det er i hvert fald vildt at følge med i alt det der ChatGPT, ja, som rykker kunstig intelligens, ja, alle, ja, de her ting. Ja, ja. Som en, der er rigtig meget inde i iværksætteri. Fordi ja, det er noget af det, jeg tænker på, Martin, det her med, kan vide, hvordan kunstig intelligens fremadrettet kommer til at ændre måden, vi arbejder på. Altså, hvor meget det kommer til at ændre måden, vi organiserer os
Jamen,
på.
Jamen, det har allerede ændret det. Altså, måske ikke på alle arbejdspladser, men så er det, fordi de sover i timen, ikke? Altså, hvis man går ind og kigger bare på din Dineo, for eksempel, ikke? Vi bruger kunstig intelligens, når vi sidder og programmerer. Vi bruger kunstig intelligens i vores produkt. Vi bruger kunstig intelligens i marketingafdelingen til at skrive tekster. Vi er ved at implementere...
Gør I allerede det?
Ja, ja, det har vi gjort i 2 år, tror jeg. Jasper, det program, vi bruger det, der hedder Jasper AI. At nu ChatGPT bedre, så jeg tror ikke, Jasper AI har det så godt lige nu, men det har vi brugt til at skrive tekster i, ja, i hvert fald over et år. Og så sidder vi og kigger på mulighederne for at implementere mere kunstig intelligens i supporten, for eksempel, ikke? Og det er bare nogle af de steder, altså vi arbejder. Altså, vi har 3 AI-teknikere ansat, der har vi jo haft en 2-3 år eller sådan noget lignende, sådan nogle, altså hardcore DTU-folk, ikke? Altså, ja, med... Altså, så høje pander, ikke? Altså virkelig kloge, ikke? Altså, men jeg er overrasket over udviklingen. ChatGPT, der kom jo her i sent efteråret, har jo blæst os omkuld, ikke? Altså, jeg har gået og ventet på, at det ville ske, men jeg havde ingen idé, om det var nu, eller på den måde, eller noget andet. Der er taget et leap så stort, som man tror, det er løgn. Altså, det, den ændring, der kommer nu, for ikke bare arbejdslivet, men også vores privatliv, den bliver nok så stor, som... Ja, i hvert fald som da smartphonen kom, og jeg vil endda sige, at smartphone er nok lille, altså er nok faktisk en lille ting i forhold til det, vi kommer til at opleve her. Det bliver en meget, meget større, altså det bliver som, altså lige så stort, som da internettet rigtig tog fra, altså, og måske endda også større end det. Det kommer til at blive større end det tror jeg.
Og vi skal nok vende tilbage til ja, bogen, men af ren nysgerrighed, hvordan tror du, det vil påvirke vores liv?
Jamen, det er jo det, at der er fuldstændig komplet umuligt at forudse. Altså, det er lidt det samme, da internettet kom. Hvordan vil det påvirke vores liv, ikke? Altså, tilbage i 93, da jeg begyndte at lege med det første gang, ville jeg ikke kunne forudse smartphone, når vi rendte rundt med det. Jeg ville ikke kunne forudse streaming-video og e-handel. Jo, e-handel kunne man nok godt have en idé om, ikke? Men der er så mange af de ting, vi gør i dag, ikke? Altså, som rider på ryggen af nettet, som vi overhovedet ikke går og tænker over, ikke? Altså, appliances, altså... alt fra køkkenredskaber og blodtryksmåler og altså whatever, alle mulige mærkelige ting, biler og så videre, der er tilknyttet, uden vi går og tænker. Det er jo sådan en form for infrastruktur, ikke? Og det er jo lidt det samme med kunstig intelligens, ikke? Jeg ved ikke, om man kalder det infrastruktur, men det bliver, altså, der er ingen tvivl om, at de næste år, der kommer vi til at se nogle produkter, der bliver lavet på en fuldstændig anden måde. De kommer til at have en meget større personlig tilgang til dig. Altså, der kommer vitterligt ikke til at gå så lang tid, før vi får en personlig mulighed for en personlig assistent, som vil sidde og foreslå os alt muligt, som vil booke vores frisørtider og alt muligt andet. Det, man har snakket om hele tiden, sådan noget Mr. Jetsons Life der, som vi har så grinet af, ikke? Som udmøntede sig i klip i dengang i Office Parken, sådan en lille klips, der lå. Nå, det er du sikkert for ung til at huske.
Jeg kan godt huske, okay, den lille klips, der poppede,
ja, men det var
op,
simpelthen, ja, verdens mest irriterende ting, fordi det var sådan en, der gik og prøvede at forudse, hvad du ville lave. Og det var en virkelig, virkelig dårlig til, ikke? Anyway, altså, så meget, meget, meget af den teknologi, som skulle hjælpe os, har i dag ikke hjulpet os så meget, som vi gerne ville have, fordi at det var meget begrænset, altså det var meget regelbaseret. ChatGPT og hele de teknologier, det bygger på noget, der hedder neurale netværk, og neurale netværk er egentlig en form for simulation af den måde, hjernen fungerer på. Og det er en helt anden tilgang til tingene, end vi har været. Så det, der sker, igen tilbage til det lineære, vi er vant til, at vi ser et eller andet, at en bil kører bare, kører opad, ikke? Men når vi går ind, altså, hvis jeg tager den kunstige intelligens, ikke? Der var en, der forklarede det lidt på den måde. Hvis du står på et stadion, og der kommer en regndruppe, og hver sekund kommer der ny, men så bliver det til 2, så bliver det til 4, men hver sekund, så fordobles det der. Jeg kan ikke huske regnestykket helt perfekt, men på et eller andet tidspunkt, vi er enige om, så er vandet steget op over stadion. På det tidspunkt, hvor vandet, du kan se vandet på græsplænen, og begynder at tænke, okay, der er meget, det er sådan cirka måske 10 sekunder, før du drukner, ikke? Så de første 18-20 minutter, vil du se regnen falde, 1 drøb, 2 drøb, 4 drøb, 8 drøb, 16 drøb, og på et tidspunkt ser du, den er våd. I det øjeblik, du ser, hov, nu er græsplænen våd, så er du druknet inden for de næste 10 sekunder, ikke?
Så det vokser sådan ekstra stærkt.
Det er eksponentielt, og mennesket er ikke skabt til at forstå eksponentiel vare. Jeg kan give et andet eksempel. Lad os nu sige, ChatGPT kan faktisk programmere. Lad os nu sige, for eksempel, vi sætter ChatGPT til at programmere sig selv bedre. Det er nok svært, og det vil tage noget tid. Men lad os sige, at den begynder at optimere sig selv og se, hvordan kan jeg gøre det bedre? For hvis lad os nu sige, for eksempel på en uge, så kan den gøre sig selv dobbelt så klog. I det øjeblik, vi kommer frem til fredag, den har gjort sig dobbelt så klog, så vil jeg tro, at der går 1-2 timer, så er måske 10.000 gange så klog som dig. Og da jeg forklarede det til min mor, så sagde hun, ja Martin, der skal man så bare sørge for at rive stikket ud. Som jeg sagde, okay, tror du selv på, at noget, der er 10.000 gange så klog som dig, lad dig rive stikket ud? It's not gonna happen.
Og det er jo så der, hvor igen, der kan man gå to veje. Jeg kan høre, du er meget optimistisk på den udsigt. Hvor...
Nej, det er jeg sgu egentlig ikke. Jeg, okay. Jeg tror, det bliver Ragnarok på et tidspunkt. Det skal jeg være ærlig at sige. Jo, jeg er optimistisk på den måde. Altså, om ikke andet, så har jeg set det største festfyrkeri i. Men man skal jo bare huske på, noget, der er 10 eller 50.000 gange så klogt som dig, det svarer jo til sådan set til, når du står, og der er en myre, der sidder nede i hjørnet og kigger op på dig, og du kigger ned på den. Ikke? Du ved en masse om myren, og du har en tilgang til det, og en ret voldsom intelligens i forhold til myren, og myren kigger op og kan godt fornemme et eller andet. Ikke? Det bliver forhold mellem dig og AI'en. Du sidder nede i hjørnet og kigger op på den, ikke? Og du har en eller anden idé om, hvad der foregår, og der er et eller andet, der bevæger sig, ikke? Men den ved alt om dig, og den acer dig på alt simpelthen. Ikke? Det tror jeg kommer til at ske. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle kunne stoppes nu. Det er jo det, der er interessant. Så skal der fandme ske noget, ligesom vi skal stoppe ozonlag og så videre. Så jeg ved ikke, hvornår det sker, eller om det sker. Det kan jeg jo ikke sige på den måde. Og det lyder måske dystopisk. Ja, det er det måske også et eller andet sted. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Jeg har bare lidt på den måde. Jeg kan ikke gøre en skid ved det. Jeg kan ikke stoppe det. Så mit take på det, da jeg sidder med popcornene, og så ser jeg, hvad der sker. Og så kan det være, at jeg bliver sådan en slave af sådan AI, men igen, altså, jeg skulle få ubrugelig som slave. Altså, så måske er ligesom myrerne, ikke? Jeg får bare lov til at sidde i fred over hjørnet, så længe jeg ikke har været inde i køleskabet, fordi så får jeg en myrelokdåse, og så er jeg færdig.
Og heldigvis, så kan du stadig huske instruktionerne fra den ops-video om, hvad man skal gøre, hvis der kommer et atomangreb.
Ja.
Det kunne du huske meget detaljeret,
det
faktisk.
Det kan jeg love dig for.
Ja. Og man kan sige, når alt det her nu er noget, som måske ikke sker i fremtiden, altså, så kan man jo sige, der er jo rigtig, at verden er blevet kompleks, og på den måde er det jo godt at have noget lidt mere simpelt, nogle gode leveregler.
Ja.
Bogen hedder Skab din egen succes, og hvis du bare skulle fremhæve en, ja. Har du en favorit?
Jeg tror også, jeg kort nævnte den før. Ja, mit favorit er faktisk ordet tak, og jeg prøver at forklare lidt mere indgående. Altså, hvis nu for eksempel man sidder i toget, og så kommer de der orange dragter og rydder op, ikke? Der er sådan nogle søde mennesker, der går og putter skrald i en stor pose. Prøv for sjov skyld at få øjenkontakt, og så kig på dem, og så sig tusind tak, fordi du holder toget rent. Bare sådan for eksempel. Så vil du se et menneske, der står op. Først i, what the fuck, kigger på dig. Det var da så lidt. Og så får du et stort smil. Det smil der, gør, at du selv begynder at smile. Det kan du ikke lade være med. Jeg kunne se, at du begynder at smile, da jeg begynder at smile. Fordi sådan er vi programmeret. Og i det øjeblik, du begynder at smile, så bliver der sendt signal op til hjernen, at du er glad. Så selvom du var i dårlig humør, så fortæller din mund dig, at du skal være glad. Og så kører det den op. Det er rent fysiologisk. Det er rent kemi. Så det at sige tak til taxichaufføren, eller tak til kantinemedarbejderen, der har lavet dejlig mad, eller tak til dine forældre for at være gode forældre, eller tak for din børns skolelærer, eller pædagoger, eller tak for dem, der stiller op frivilligt i sportsklubben, eller tak til hvem. Eller hvis du gør det til en vane at takke, hvor det måske ikke er et sted, hvor folk er vant til det, så får du så meget tilbage, samtidig med, at du giver en gave. Det er jo bare en lille simpel ting. Det er jo ikke, fordi jeg har opfundet en dyb tallerken. Det er der mange andre, der har sagt. Men lad os da gå og huske hinanden på det, fordi det skaber en bedre verden.
Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Martin Thorborg, fordi du kiggede forbi. Og så vil jeg sige, bogen her, den hedder Skab din egen succes, leveregler, der kan bringe dig langt. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke med arbejdet og det hele, Martin. Ja,
tak, fordi jeg måtte være med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.